Eta gaurko sola saldira bildu nahi dugu beste iritzi bat, Mikel Irizarrena. Mikel, egun on.
Kaixo, egun on.
Eta gaur uste ustelez.
Bai, batzu pilatu dira eta. Begira, uste genuen parlamentuak indarrez hartzea demokrazia auletan gertatzen zela. Baina Tejeroren 81eko erasoa ikaraz bizi izan genuenok antzeko irudiak ikusi ditugu joan den astean Estatu Batuetako Kapitolioan. Oldarraldiak eta tiroak, ordezkariak makurtuta edo eskutuan, kolpistak toki simbolikoetan, agintari gorenen ambigotasuna. Aldeak ere bai, oraingoan uniforme gutxiago eta hiru adarreko kasketaren ordez bi adarreko larrua buruan bestea beste. Eta serioago jarrita, oraingoan hildakoak ere izan dira. Bost guztira. Edota bost bakarrik. Ze harrigarria egiten zait han, halako egoera batean, eta behin tiroka hasita, ez gertatu izan da sarraski handiagorik. Sinetsita geunden, munduaren bilakaeran demokrazia goragoko maila bat dela, eta probatzen zuten herrietan ezinezkoa zela atzera buelta. Baina azken hamarkadetan indartu egin dira boteregune globalak eta haien gaineko kontrol demokratikoak ahuldu. Bitartean politika hartzen ari da zirko patetiko baten antza. Pentsatzen genuen ongizate estatu ere itzulerari gabekoa zela. Gizarte gero eta ziagotan nola izango zen bat posible irabazitako eskubideak galtzea. Baina krisi ekonomiko errepikakorrak ondo asko baliatzen dituzte boteretsuek aldiro haien mozkinak handitzeko gehienon ongizatearen kontura. Pozik geunden, mundu zabalean eta gurean, dinamika sozialak indartzen ari zirelako, izan genero edo eta hizkuntza berentasunaren alde edo klima aldaketaren aurka, izan pentsio duinak aldarrikatzeko edo eta erabakitzeko eskubidea. Baina pandemiak etxeratu egin gaitu eta kaleak utzi geratu dira boteretsuak haren libreago jarduteko arriskuarekin. Uste asko gertatzen ari zaigu ustel. Baina ikasgaia hor dago, beti aurrera gabe posible da atzera egitea. Horregatik, gehiengoarentzat irabazitakoa defendatu beharra dago beti. Lorpen bakoitzari eutsi egin bertzaio. Helburu berriak erdiesteko ez daukagu herritarron indarra besterik. Beraz, hartu arnasa, neurtu erritmoa, elikatu bizipoza eta ekin.